гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
у царкве новае жыццё, моляцца днём і ноччу. Пад нацыянальнымі сцягамі прайшла вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Штомесяц 100 беларусаў даведваюцца пра свой дыягназ ВІЧ-інфекцыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты асудзілі намеры Ізраілю працягнуць будаўніцтва жытла для тысяч габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыі ўсходняга Ерусаліму і заходняга берагу. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што дзеянні Ізраілю супярэчаць намаганням дзеля арганізацыі перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі. Клінтон выступіла ў пятніцу ў Вашынгтоне ў прысутнасці міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана і міністра абароны Эхуда Барака. Заявы Ізраілю аб намеры пабудаваць яшчэ 3000 адзінак жытла ва ўсходнім Ерусаліме і на заходнім беразе была зроблена ўслед за галасаваннем у ААН у палестынскай праблеме. Генеральная асамблея пераважнай бальшынёй галасоў ухваліла павышэнне статусу палестынскай аўтаноміі да дзяржавы-назіральніка, якая не з'яўляецца сябрам ААН. Раней палестынскае прадстаўніцтва пры ААН мела толькі статус назіральніка. У сталіцы Егіпту Каіры тысячы прыхільнікаў ісламістаў сабраліся на масавы мітынг у падтрымку прэзідэнта Мухамеда Мурсі і ўхваленага ўчора заканадаўчай асамблеі праекту новай канстытуцыі. Прыхільнікі прэзідэнта з памяркоўнага ісламісцкага руху «Браты мусульмане» заклікалі правесці акцыі ў адказ на масавыя пратэсты апазіцыі супраць прысваення прэзідэнтам практычна неабмежаваных паўнамоцтваў. У пятніцу і ў ноч на суботу на цэнтральнай плошчы Каіру Тахрыр прыхільнікі апазіцыі, у тым ліку лібералы і хрысціяне, праводзілі мітынг пратэсту супраць новай канстытуцыі, якая, з іх нагледзішча, змяшчае артыкулы, якія парушаюць фундаментальныя правы чалавека. Мурсі павінен ухваліць праект асноўнага закону да канца тыдня, а ў снежні за яго павінны будуць прагаласаваць на рэферэндуме. Раней прэзідэнт заявіў, што прыняцце новай канстытуцыі адменіць дэкрэт аб яго надзвычайных паўнамоцтвах. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У сталіцы Славеніі Любляні ў пятніцу ўвечары 26 чалавек пацярпелі ў сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй. 30 чалавек былі затрыманыя. Распачатая мірна антыўрадавая дэманстрацыя перарасла ў непарадкі, калі маніфестанты сталі кідаць у паліцыянтаў камяні, бутэлькі і пятарды. Паліцыя ўжыла вадамёты і слізацечны газ. На днях непарадкі адбыліся ў горадзе Марыборы. Акцыі пратэсту ў іншых гарадах краіны праходзілі мірна. Удзельнікі дэманстрацыі выступаюць супраць урадавай палітыкі скарачэння бюджэтных выдаткаў і супраць карупцыі ў найвышэйшых эшалёнах улады. 32 чалавекі загінулі ў выніку крушэння транспартнага самалёта Іл-76 у ваколіцах сталіцы Рэспублікі Конга, гораду Браззавіль. Пра гэта паведаміў мясцовы чырвоны крыж. Сярод ахвяраў 5 армянскіх грамадзянаў, сяброў экіпажу. Пра гэта паведаміла галоўнае кіраўніцтва грамадзянскай авіяцыі Арменіі. Украінскія ўлады правяраюць паведамленні аб гібелі ў авіякатастрофе украінскага пілёта. Паводле інфармацыі, яшчэ 20 чалавек пацярпелі на зямлі, калі самалёт пры спробе пасадкі урэзаўся ў дамы. Гэта былі навіны.